Canlar birdən-birə və mükəmməl şəkildə yaranıblar. Canlar dünyada ya tamamilə mükəmməl və qüsursuz şəkildə ortaya çıxmışlar, ya da özlərindən əvvəl yaşayan bəzi canlı növlərindən təkamül keçirərək meydana gəlmişlər. Əgər qüsursuz və mükəmməl şəkildə meydana çıxmışlarsa, o halda üstün bir ağıl tərəfindən yaradılıblar. Douglas Fuyutma. Yerin təbəqələri və fosillər, yəni canlıların daşlaşmış qalıqları, tədqiq edildikdə yer üzündə canlı həyatının birdən-birə meydana çıxdığı aşkar edildi. Kompleks canlı varlıqların qalıqlarına rast gəlinən ən dərin yer təbəqəsi 520-530 milyon yaşı olduğu hesab edilən Kembri təbəqəsidir. Kembri qayalıqlarında olan fosillər ilbiz, trilobit, süngər, soxulcan, meduza, dəniz ulduzları, qabıqlı dəniz canlıları, dəniz zambaqları kimi onurğasız növlərə aiddir. Maraqlısı budur ki, bir-birindən fərqlənən bu növlərin hamısı bir anda və heç bir əcdadı olmadan ortaya çıxmışlar. Buna görə, geoloji ədəbiyyatda bu möcüzəvi hadisə Kembri partlayışı adlanır. Bu təbəqədəki canlıların çoxunda müasir nümunələrindən heç bir fərqi olmayan göz, qəlsəmə, qan dövranı kimi kompleks sistemlər, inkişaf etmiş fizioloji formalar mövcuddur. Məsələn, trilobitlərin göz quruluşu möcüzəvi şəkildədir. Harvard, Rochester və Chicago universitetlərinin geologiya professoru David Rupp 450 milyon il əvvəl yaşamış trilobitlərin gözündə ancaq dövrümüzdə yaxşı təhsil almış və təxəyyülü olduqca güclü olan optika mühəndisi tərəfindən təkmilləşdiriləcək qədər mükəmməl dizayn vardır, deyirdi. Bu kompleks quruluşa malik olan onurğasızlar özlərindən əvvəl yaşamış yeganə canlılar olan təkhücəyrəli orqanizmlərlə aralarında heç bir əlaqə və ya keçid forması olmadan birdən-birə və qüsursuz şəkildə meydana çıxmışlar. Məşhur Earth Sciences, yəni Yerşünaslıq jurnalının redaktoru Richard Monastarsky təkamülçiləri heyrətə salan Kembri partlayışı haqqında belə deyir. Bugün gördüyümüz kompleks heyvan formaları birdən-birə ortaya çıxıblar. Bu, Kembri dövrünün əvvəlinə təsadüf edir ki, dənizlərin və yeryüzünün ilk kompleks canlılarla dolub daşması bu təkamül xarakterli partlayışla başlamışdır. Hazırda dünyanın hər tərəfinə yayılan onurğasızlar sinfi erkən Kembri dövründə artıq mövcud idi və bugün də olduğu kimi bir-birlərindən çox fərqli idilər. Kembri partlayışı tətbiq edildikcə, onun təkamül nəzəriyyəsi üçün nə qədər çətin çıxılmaz vəziyyət olduğu açıq-aşkar üzə çıxır. Son illərdəki tapıntılar ən əsas heyvan kateqoriyaları olan şöbələrin, demək olar ki, hamısının Kembri dövründə aynı sürətdə ortaya çıxdığını göstərir. Science jurnalında 2001-ci ildə dərc edilən bir məqalədə təqribən 545 milyon il əvvəl yaşanmış Kembri dövrünün başlanğıcında bugün hələ də canlılar aləminə hakim olan, demək olar ki, bütün heyvan növlərinin, yəni filumların fosilləri aynı sürətdə ortaya çıxmışdır deyilir. Eyni məqalədə bu cür kompleks və bir-birinə tamamilə fərqli canlı qruplarının təkamül nəzəriyyəsinə görə açıqlanması üçün əvvəlki dövrlərə aid çox zəngin və mərhələli inkişafı göstərən fosil yataqlarının olmasının vacib olduğu, amma bundan əsər əlamət olmadığı belə açıqlanır. Bu müxtəlifləşən təkamül və yayılma da özündən əvvəl yaşamalı olan bir qrup canlının mövcud olmasını tələb edir, amma buna dair bir fosil dəlili yoxdur. Dünyanın birdən-birə çox fərqli canlı sinifləri ilə necə dolub daşması, heç bir ortaq əcdadı olmayan, tamamilə müxtəlif quruluşdakı canlıları necə ortaya çıxması, təkamülçilərin əsla cavablandıra bilmədikləri sualdır. Təkamül nəzəriyyəsinin ən qabaqcıl müdafiəçilərindən biri, İngiliz bioloq Richard Dawkins bu həqiqət haqqında belə deyir. Kembri təbəqələri əsas onurğasız canlı qruplarını tapdığımız ən qədim təbəqələrdir. Bunlar ilk dəfə ortaya çıxdıqları an, həddindən artıq təkamül keçirmiş şəkildə olmuşlar. Sanki heç bir təkamül mərhələsindən keçmədən orada yaranıblar. Dawkinsin də qəbul etdiyi kimi Kembri partlayışı yaradılışın açıq dəlilidir. Çünki canlıların heç bir təkamül keçirmiş əcdadları olmadan, birdən-birə meydana gəlmələrinin yeganə cavabı yaradılışdır. Belə ki, Darwin də, əgər eyni sinifə aid çoxsaylı növ həqiqətən həyata bir anda və birlikdə başlamışsa, bu, təbii seçimə ilə ortaq əcdaddan təkamül keçirmə nəzəriyyəsinə öldürücü zərbə olardı deyə yazmışdır. Kembri dövrü isə Darwinin öldürücü zərbə kimi təsvir etdiyi həqiqəti isbat edir. Buna görə də İsveçli təkamülçü Stefan Bengston Kembri dövründən danışarkən ara keçid formaların olmadığını etiraf edir və Darwini heyrətləndirən və utandıran bu hadisə bizi də heyrətləndirir, deyir. Göründüyü kimi, fosillər canlıların primitivdən mürəkkəbə doğru təkamül keçirdiklərini deyil, bir anda və ən mükəmməl şəkildə yaradıldıqlarını göstərir. Qısaca desək, canlılar təkamüllə meydana gəlməmiş, yaradılmışlar. Molekulyar müqayisələr təkamülün Kembri müəmmasını dərinləşdirir. Təkamül nəzəriyyəsində Kembri partlayışı ilə əlaqədar çıxılmaz vəziyyətə salan digər həqiqət isə, fərqli canlı kateqoriyaları arasında aparılan genetik müqayisələrdir. Bu müqayisələrin nəticələri təkamülçü bioloqların yaxın dövrə qədər, yaxın qohum hesab etdikləri heyvan kateqoriyalarının genetik cəhətdən çox fərqli olduqlarını üzə çıxarır və ara forma iddialarını kökündən məhv edir. Proceedings of the National Academy of Sciences, yəni Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyətləri jurnalında 6 alimin imzası ilə dərc olunmuş 2000-ci il tarixli bir məqalədə DNT analizlərinin əvvəllər ara forma hesab edilən kateqoriyaları bu siyahıdan çıxardığı belə açıqlanır. DNT zənciri analizləri filogenetik ağaclar haqqında yeni izahlar verir. Metazoa, yəni çox hüceyrəli canlılar ağacının ən aşağısında olan və daha əvvəl kompleksi baxımından bir-birini izləyən canlı sinifləri ağacın daha yuxarı hissələrinə doğru yerlərini dəyişdirirlər. Bunun nəticəsində geridə heç bir ara keçid forması qalmır. Və bizi blateria, yəni hər iki tərəfi simmetrik orqanizmə malik canlıların kompleksliyinin mənşəyi haqqında yenidən düşünməyə vadar edir. Eyni məqalədə təkamülçü müəlliflər, daha əvvəl süngərlər, dalayıcılar, daraqlılar kimi onurğasız dəniz canlıları qrupları arasında ara forma hesab etdikləri bəzi kateqoriyaların yeni genetik məlumatlar səbəbiylə artıq belə hesab edilməyəcəklərini bildirir və bu cür təkamül ağacları uydurma məsələsində artıq ümidlərini itirdiklərini belə ifadə edirlər. Yeni molekulyar əsaslı filogeniyanın bəzi mühüm nəticələri var. Bunlardan ən mühümü süngərlər, dalayıcılar və daraqlar arasındakı ara forma siniflərinin və bilaterial canlıların son ortaq əcdadının, yəni urbilateriyanın aradan qalxmasıdır. Bunun təbii nəticəsi olaraq, urbilateriyaya gedən nəsil ağacında çox böyük boşluğumuz var. Mərhələli şəkildə getdikcə artan kompleksi senarisi vasitəsilə boşluqdakı əcdadı yenidən bərpa etməklə bağlı ümidimizi itirmişik. Klassik təkamül məntiqində bu üsula çox müraciət olunub.